Campus FM jipprezenta Sena Qraw Das-Sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna. Nistgħu ngħidu li matul din is-sensiela nixtiequ ntukom anke xi suġġerimenti x'tistgħu taqraw matul is-sajf. Is-sajf beda kif beda nistgħu ngħidu veru għalkemm uffiċjalment għadu ma bedix, imma jibda nistgħu ngħidu fi ftit tal-ġimgħat oħra, bħalma tafu qegħdin nirrekordjaw dan il-programmi fi żmien din il-pandemija u allura l-intervisti qegħdin nagħmluhom anki bit-telefon u tapprezzaw li m'aħniex naħdmu mill-istudio. Il-mistiedna tagħna li ma setgħux ħanajt ekton qosdit tkun magħna hija l-awtriċi Klera Zoppardi, għaliex naf li Kler taqra ħafna, naf li anki minn żmien għal żmien tippostja anki fuq il-Facebook il-kotba li tkun qiegħda taqra, l-affarijiet li jolqtuha minn dawn il-kotba li hija tkun qiegħda taqra, hija l-awtriċi ta' qad kbir ta' kotba, impossibbli nsemmu il-kotba kollha li ħarġet Kler, nista' nsemmu l-ġabra tar-rumanzi, il-linja il-ħadra, il-rumanz Castillo, id-dram l-interdet taħt is-sodda, il-kotba ta' tfal minn Giuseppina sa meta l-miliet ma ġiex, il-qtat ta' Maxxad ktieb sabiħ ħafna, diversi anki kotba ta' Kler nafu li huma mpinġija minn Liza Falzon, għandna l-famużi tliet rumanzi tal-Aħwa de Molizz, insomma hemm dinja sħiħa insomma ta' kotba li tatna Kler anki minn żmien għal żmien. Kler hija lecturer tal-Malti fid-dipartiment tal-Malti fil-Junior College, naf li anki tmexxi dan id-dipartiment u naf li taħdem ukoll ħafna biex tiżra l-imħabba lejn il-Malti u anki lejn il-letteratura tagħna. Insellimlek Kler.
Insellimlek xi ġmiel ta' introduzzjoni Sergio ħida lodu.
Mbagħad nirranġaw wara. Niċċajta. Kler, kif bdiet? Ħanajtek żewġ mistoqsijiet allura. Kif beda dan il-vjaġġ tiegħek fid-dinja tal-kotba? Jiena minn dejjem nafek taqra, minn dejjem nafek iffissata fil-kotba, minn dejjem nafek anke tissuġġerixxi il-kotba anke fiż-żożija tagħna veru minn jaf kemm anke ddiskutejna dwar hekk. U mbagħad it-tieni mistoqsija tkun anke kif wasal il-mument li tibda tikteb il-kotba u anke li ma jibqgħux sempliċiment fil-kaxxun imma wieħed jippubblikhom u jaqsamhom man-nies. Ejja nibdew ftit ftit f'dejk.
Mela, Sergio, fil-fatt, kif najt dejjem, ġifiri, minn dejjem kont ħon kos nikteb, tifhem, u di najt ankax illum bħala edukatriċi, bħala lettriċi, nara ħafna studenti, il-Junior College li ħdu gost jikdbu wkoll, u speċi ta' hekk jkunu qed jittamaw li jsiru kittieba. U fil-fatt fis-sixth form jiena kont nikteb diġà ħafna. L-università l-istess kienet qisha forma ta' dialogu, Sergio, jien kont nistudja l-Malti u l-lingwi, il-Ġermaniż u l-Ingliż dak iż-żmien, u kien qisu forma ta' dialogu ma' dak li kont inkun qed naqra dak iż-żmien. Sewwa l-kotba l-ġbir li kont inkun qed nistudja dak iż-żmien ħanajtek. U mbagħad wara l-università ippubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi ta' poeżiji ma' tliet ġuventur oħra.
Lejla sman iftit u xi.
Eżatt, u anke bis-saħħa fil-fatt ta' Victor Fenek, dak iż-żmien kemm it-tifel ta' Victor Fenek magħna wkoll u David Aġus Muscat lilhom kollega tiegħi wkoll il-Junior College. Imma kien dak iż-żmien ukoll meta kont għadni kif gradwajt, meta ħafna affarijiet qishom tlaqgħu flimkien. Bdejt naħdem b'mod volontarju fl-NGO Inizjamed, fejn hemmhekk iltqajt ma' kittieba bħal-Adrian Grima, Emmanuel Missut u kittieb oħrajn li kienu l-kontemporani u għadhom insomma lejn kittieba hekk tal-lum. U ltqajt ukoll ma' Trevor Zara, mhux f'Inizjamed, b'mod differenti għaliex Trevor Zara kien avviċinani biex nebda naħdem miegħu set ta' textbooks.
Iva, niftakarkom.
Tilel, eżaġ, f'dawn iż-żminijiet mela fl-1999 ħriġt idejla sma' niftit l-ewwel ġobra ta' poeżiji li jestaġ minn hemm mbagħad qasqajt nikteb kważi poeżija ngħidek. U mbagħad fl-sena 2000 beda l-ewwel stilel. U bisaħħa ta' Trevor fil-fatt iltqajt ma' Chris Gruppetta tal-Mel li mbagħad taf inti mela tibda taħdem il-textbooks, jiġifieri bdejna bistilel, komplejna bis-senduq kuluri u bifuri. Issa dattant jiena bqajt nikteb, bqajt insifer nagħmel il-laboratorji ta' kidba ta' traduzzjoni niltaqa' ma' kittiba permezz ta' inizja medanka barranin. U ftit ftit allura bdejt nuri anke mbagħad ix-xogħol tiegħi ta' gost biex ngħidlek sewwa ta' qari għal gost lill-pubblikatur li miegħu kont qed nippubblika diġà dawn il-kotba ta' pedagogija le ta' għall-iskejjel. Mbagħad jisu ma nafx jisu ċirku vizzju sew x'instgħu ngħidulu Sergio jisu minn ħaġa ġib l-oħra sewwa u l-passjoni baqgħet tikber. Bla dubju għamilt ħafna snin ngħid li m'iniex kittieba ta' ma naħseb jiena Sergio tinduna li ntkittieba meta l-ewwel nett inkollu kważi għandek il-ħsibi ta' din f'moħħok u inkollu trid tniżilhom f'xi mod u tajt ara forsi dawn ma taf x'inti sarfu f'xi ħaġa. U iva, il-ħin kollu trid tikteb u taqra u minkejja li hija hija passjoni xi ftit jew wis diffiċli sewwa x'hemm ħafna trid determinazzjoni kbira biex tikteb, trid ħafna paċenzja, trid
il-ħin, disposizzjoni,
tifoka, ġifieri m'hemm xejn faċli fl-aħħar mill-aħħar mhux sempliċiment hobby ngħidlek qed tifhem li tagħmlu biss għall-gost. Ukoll, imma ħafna iktar minn hekk.
Kler, jien niftakar ukoll anke l-attività tiegħek fiż-żożija tiegħek, insomma mhux għax kler għandek ħafna żmien, imma insomma. Pereżempju. Iva, għall-ħares lejhom. Fl-aqda li ma tal-Malti kontu ħriġtu dak il-prosit.
Mela, za dak ukoll fil-bidu ġifieri meta kont diġà bdejt nagħmel dawn l-istilel, ekku ġifieri jiena fil-fatt Sergio kont f'ħafna qdiet bdejt fl-qda tal-Alema tal-Malti kif qed tgħid inti ma Alleħ Fejlu ġort Mussad Kirkop.
Minn hawn insellmu l-memorja tiegħu vera.
Eżatt, li wkoll għallimna ħafna ġifieri anke konna nagħmlu miegħu il-Malti bit-telefon.
Iva.
You know David Aġus Muscat fil-fatt ukoll. Il-amik, kemm qed imorru lura Sergio naħseb xi 20 sena ilu. Eħe, u mbagħad. Għamilna dak il-prosit konna flimkien, eżatt, pala, da ma kont anka fl-akademja, kont jina fil-Konsil Nazzjonal tal-Ktieb, fil-Konsil Nazzjonal tal-Elżin Malti, ġi mhux inizja med biss, tifhem imma ħafna qdiet wara li kollha xi mod għenuni kif għadt inti anka fil-bidu nrawhem dil-passjoni għal-Malti, għal-lingwa tiegħi, nittama li ngħaddih ukoll lill-istudenti.
U Kler, qabel ma niġu anki għas-suġġeriment għax dal-programm anki jkollna l-opportunità veru nagħmlu bdiet konverżazzjoni ħafifa wkoll mal-mistudent tagħna. Jiena niftakar anki l-entużjażmu tagħkom dawk iż-żminijiet anki biex isir is-senduq lill-lum u għall-ktieb li issa ra kemm ilu wkoll fl-iskejjel tagħna għaliex bħal qed ngħidu żmien jgħaddi ħafna nies jiftakru d-dem fil. Manka niftakru x'hekk l-impenn qawwi tagħkom biex ikollna xi ħaġa friska, xi ħaġa ġdida, xi ħaġa mimlija kulur.
Ħafna, fil-fatt ħriġna 12 senduq, kemm kulur u bufurex kon naqsamniehom fit-tnejn, fit-titi u mhux fit-titi, bħala stejjer, li mbagħad eżatt eventwalment ħadu l-post tad-dem fil fl-iskejjel tal-Istat u anke fl-iskejjel indipendenti u tal-Knisja. Kien proċess twil ħafna tas-senduq, kien tim kbir ħafna. Jiġifieri jiena kont hemmhekk Sergio iktar milli kittieba editriċi.
Ekku.
Għaliex jiena kont nażel il-kittieba, s-siltiet anke klassiċi ħanajtek, l-illustraturi, u dejjem kont f'konsultazzjoni ma' nies differenti, fosthom jiġri Trevor, manka ma' nies oħra minn oqsma differenti, pereżempju fis-snie daq Bufuri ta' li huma non-fiction biex niftehmu. Kont nikkonsulta dejjem ma' nies ta' xjenza, ta' ġeografija, naf sar istudji soċjali, ta' fenti biex anka nimxu pari passu ma' sillabu u biex ma' ngħidu x'ċari ħa ngħidlek għax dik hi l-verità wkoll dejjem. Aħna ma nafux kollox vera Sergio, ġwer l-ħares ma tikkonsultax, l-ħares ma tistaqsix u ma titkellimx, biex dejjem wieħed jittama li joħroġ bi prodott tajjeb.
U naħseb kienet ma ridtx nitfaddel fuq dem fil ta' għaliex ovvjament ħafna minnha użajnieh ukoll. Pero naħseb kienet rebħa wkoll vera anke fil-qasam tal-edukazzjoni li kien iċċaqlaq textbook li kien kważi l-kanoni tal-iskejjel.
Kien ilu hemm jidhirli mill-1984 naħseb sarek naħseb jiġifieri.
Jekk mhux qabel naħseb.
Jekk mhux qed minni qasna se jkunx 74 jew 84. Issa f'daq waħda nsejt. Imma eħe, u ħanajlek kellna kienna tajjir u kol, xax, Sergio tajjib li najdu li n-nis diffiċ li jibdlu. U b'nebda mod, marrit maqdar il-xol ta' edituri pal Viktor Fenek fil-fat li ħadmu għatieħ fuq istensilla kolla ta' Denfi, kifat inti aħna tlajna bihom, ġi aħna l-Malti tagħna, ġi minn hemm, ċertu stejjer irġajna irriproduċejnihom, irġajna użajnihom tant huma żbieħ, imma Eħe, jena naħseb li Iva għamilna rebħa żgħira mill-lat edukattiv f'dan is-sens, u x'vera x'in daw il-kotba li offrejna lit-tfal huma kollha kuluri, kollha hekk oriġinali, jistgħu jirrelataw magħhom Sergio. Sewwa. U ħankun sinċira, kważi wkoll issa diġà bdew imutu huma wkoll fis-sens. Li kważi għaddew diġa 20 sena mis-snida.
Ekku. Kombinazzjoni ma tifla anki bħala parti mix-xogħol tagħha tal-iskola jew xi tinsejħula issa konna din naqraw il-ħdejn il-baħar u hemm anki dik il-lanja ħelwa tal-għana insomma qatt nispjegala x'inhi l-għana u mhux għana. Sirti tħelli.
Dik ta' David dik il-poezija.
Sewwa, naw insemmulu wkoll. Claire, x'ħadd tissuġġerinna? Li naqraw għal dan is-sajf.
Għandi tliet kotba ħdejja kifat lek Sergio għax inħobb anke nżomm xi ktieb ta' tfal u hekk. U f'din waqt din l-imxija kifat inti kont qed intella ħafna fuq Facebook imma mhux se nagħżel minn dawk għaliex għażilt ktieb klassiku. Invisible Cities, li ċita Invisibili ta' Italo Calvino, għalix huwa ktieb li affaxxinani li kultant żmien indur għalih. Huwa ktieb sempliċi kważi huma wkoll stejjer qosra għal volja mhumiex. Hekk fuq nista' ngħid l-istemmija tagħna bażikament hemm Kublai Khan li qed jisma' lil Marco Polo jirrakkuntalu dwar bliet differenti li ra. Sawa, ġi da dejjem żgħar ħafna bliet u kellu ħafna spedizzjonijiet, u mbagħad jiġi u dak Kublai Khan dejjem irid jisma' dwar xi belt ġdida li ra. U l-mod kif jikteb Calvino fis-sempliċità tiegħu fil-maġija tiegħu, hekk daw il-bliet huma ngħid għalija kredibbilment deskritti b'mod vera sabiħ insomma. U anke hemm bliet li jinna fiġbulek dbissima bliet oħra kważi tant huma ribtana li kważi bikuk per eżempju hekk niżilt tispunt il-belt tekla. Il-belt Sergio hija l-belt mimlija krejnijiet. Il-belt li fija il-kostruzzjoni tibqa' dejjem għaddejja, ma tieqaf qatt. Jien nafu mill-belt Ċeċilja. L-istess din hija belt fejn l-liqi spiċċaw kollha u kollox sar toroq u traffic islands. Imma mbagħad hemm bliet oħra pereżempju li huma forsi hekk ħafna aktar. Biex ma semmux il-negativ biss. Il-belt d-Espina, per eżempju. Il-belt d-Espina għanda żewġ modi kif tasal għalija. Tista' tasal għalija bil-ġemel, jew tista' tasal għalija bil-baħar. U jekk tasal għalija bl-art, turik wiċ mod, jekk tasal għalija bil-baħar, turik wiċ mod ieħor. Sawa? Jew jien naf Armilla, per eżempju, għal-belt ta' bla ħitan u bla soqfa u bla art. U hekk kważi m'għandha xejn li jiddefinixxiha bħala belt. Jinna fihom pereżempju bawċis li għall-belt ta' fuq u tisfel in-nies deċidew li jgħixu fuq biss. U ħadd m'għadu jgħix isfel, sewwa jisu tela kulħadd fuq għall-arja u jħarsu l-isfel bħala b'mod tifhem li xi darba kienu jgħixu hemmhekk imissa m'għadhomx.
Huma sitwazzjonijiet li naħseb nistgħu nirrelataw magħhom.
Ħafna, u ma kollha wkoll jisom kważi vignett osra tu gost isma ġvir vera jisek kważi kważi tħossok jisek jek xire u għam xaħat vera ti rrakkunta għalek isma ta' fejmojt ta' ġżojt ġżojt dil-bels li hija ek ek u ek u għazil dar ktib fil-fat u kol anka xpalissa ma nistawx insifru Sergio jaf jaf ħat fadlinna ħafna biex insifru jaf dis-sena ma nsifru qatt u allura b'dan il-mod nistgħu anke aħna nimirħu fil-fantazija u l-maġija sabiħa ta' Calvino.
Fil-fatt Claire huwa interessanti l-għażla li għamilt għaliex forsi Calvino jista' jkunu vera ibeżżal lil dak li jkun forsi iktar narawh bħala xi ħaġa aktar ma nafx profonda li forsi wieħed ma jabbinajiex daqshekk mas-sajf li ma jkollux dik il-paċenzja li jidħol.
Post naħseb serġ u fil-fatt
qed nieħu gost li għamil din l-għażla fil-fatt.
U qed ngħidha bl-Ingliż għax jiena għandi insomma żewġ verżjonijiet, it-Taljan tiegħi mhux ħażin, ta' ġifieri, ma pereżempju dak tip partikolari rajtu kemm bit-Taljan u kemm bl-Ingliż u iktar minn darba. Imma dak li jkun ma jifhimx bit-Taljan jew jħossha fit-bitqila, il-verżjoni bl-Ingliż tal-vintage hija verżjoni fil-fema tiegħi traduzzjoni hija traduzzjoni tajba mens. U tieħu gost taqraw dak li kieku mhix traduzzjoni ġifieri vera mexxejja.
Ekku, forsi morru għattini suġġeriment?
Ewa, għazet wieħed bil-Malti, Sergio, ta' Elizabeth Grek bejn bahar u bahar, l-istess, għaziltom, apparti li huma kotba għalbi ħafna, ma' għaziltu kol għal-mħabba dal-fenomenu ta' bħalissa li anka ma' nafx qed niżżel mhux ħallini mmur bahar laqas. U l-ktib ta' Liz huwa dan ktib ta' poeżiji darba?
Sawa.
Huwa ktib ċkejken ukoll. Inti għattax il-nis forsi jibżaw minn Calvino, ġeneralment il-nis jibżaw anka minn kodba Sergio, għaw, twal, u jew ħoxnin, ux vera, u jibżaw ukoll mill-poezija, għat, ħanna zel ktib li huwa fil-fatt vera ċkejken, mhux twil ħafna. Imma huwa tal-poezija, sew għaw nħoss li daw l-poeziji huma sempliċi ħafna, huma mimlin. Silenzju u paċi, Sergio. U ma dwar temi ħafna drabi tal-mara, tal-om, jinnaf tal-maternità, tal-imħabba, imma wkoll tat-telfa, u fihom hemm ħafna baħar. Isom daw il-poeżiji sospiżi, isom hekk ma nafx bejn artu sema jew isom gżejjer, tifhem, li b'xi mod imma mbagħad jingħaqdu kollha f'daqqa ġifieri il-versi u l-poezija u jsiru dil-ġabra li għalija hija straordinarja ħa ngħidu hekk.
Claire, forsi suġġeriment żgħir jekk tippermettili.
Mela,
kif għandna naqraw ktieb tal-poeżiji, paġna wara paġna, jien naf tmur tiftħu diversi drabi matul iż-żmien, kif wieħed l-aħjar?
Mistoqsija interessanti, Sergio, għax bħalissa fil-fatt qed naqra ħafna kotba ta' poeżiji kemm ilna magħluqin ġewwa. Jiena forsi daqsxejn konservativa u daqsxejn ma nafx ma sew jiena naqrahom waħda wara l-oħra, ħankun sinċera. Imma fil-każ tal-poeżiji naqra aktar minn darba, jiġifieri naqra waħda kuljum, ġew ġieli tnejn, waħda fil-għod, waħda fil-għaxija. Imma ġieli anka nġorru miegħi bħalissa jien naf u naqra anka wara nofsinhar sewwa. Però ġeneralment ma naqrax iktar minn waħda wara xulxin, ġifieri jekk naqra waħda fil-ħodu naqra darbtejn tlieta, jekk hemm bżonn iktar għaliex le. Ħalli nħallija mbagħad timraħ f'moħħek matul il-ġurnata u inżomm notebook dejja u l-iktar minn dik il-ġabra ta' poeżija li nkunet naqra l-iktar li jogħġbuni nniżel ġieli niktiba u ġieli nniżel il-paġni speċi ta' dak iktib partikolari. Tal-iktar poeżiji li jkunu laqtuni, ħanajtek, biex meta xi darba nerġa' nirritornalihom niddeċidi, insibhom iktar faċli, sewwa. U ġieli wkoll Sergio niżel ċertu metafori, ċertu versi li vera vera jkunu laqtuni wkoll. Mhux bil-forsi n-nies jridu jagħmlu għadin, imma dan huwa l-mod kif naqra jien jiġifieri waħda wara l-oħra biex ma naqbilx waħda anke naħseb jiena kieku naqra b'mod sparpaljat, Sergio. Nispiċċa forsi naqbel xi waħda jew tnejn jew ma nkunx.
Imma ħanajtek dal-eżerċizzju ma tagħmlux minħabba anke l-lezzjonijiet u l-lectures tiegħek. Tagħmlu għax x'naqbad ngħid.
Nagħmlu għax jiena kittieba u għax ċertu affarijiet u mbagħad inti milli qed taqra ħaj naf li ħajn jkun qed jinfluwenzawni u anke jkunu qed jgħinuni nikber fil-kitba tiegħi iktar minn milli pala edukatriċi għawnek, sawa. U ħafna mil-poezija li naqra fil-fatt mhumiex ukoll bil-Malti, ħanajtek ma huma bl-Ingliż. Sawa, ġviri, mux għanajt li maqrax bil-Malti, għanti xe għaffattu, piuttost naqra kważi kollox bil-Malti, minħabba xolti għaj. Imma dan ta' Elizabeth Grek għaziltu kol, għax tant inħoss li fil-profondità tagħhom il-poeziju huma tant sempliċi u tant hekk tista' tmisshom bidejk, letteralment, ġviri, ma nħossx li persuna għandha tibża minn mill-poezija, qed ma mhux kull poezija hija ermetika, mhux kull poezija hija lil-lin minna, jeżistu daw il-poeziji wkoll, iva, u nifhem li jistgħu jbiegħdu lin-nies minnhom. Imma mhux dejjem, sewwa hemm ħafna poeziji oħra li huma ħafna iktar qrib tagħna ħanajtek, u nistgħu nirrelataw magħhom dejjem.
It-tielet suġġeriment, Kler.
L-aħar wieħed tfal, Sergio. Għandi ktieb ħelu ħafna ħdejja jismu Wolves ta' Emily Gravitt huwa ktieb l-istampi. U ktieb dwar fenek li mur librerija u insomma iġib jissellef ktieb. Għenna li sażiltu. L-onet Emily Gravitt hija waħda mill-awturi favoriti tiegħi ta' tfal, tpinġu tikrepi, u bħalissa ħadd ma jista' jmur il-librerija u ġib il-kotba. U hekk dak kien punt ġviri li xtaqt nagħmel għax fil-fatt meta kont żgħira jiena kont nħogost ħafna mur il-librerija. Naf li s-sitwazzjonijiet issa nbidlu u naf li bħalissa ovvjament ħadd żgur ma jista' jmur il-librerija, ma insomma ddeċidejt li nagħżel dan il-ktieb hekk biex infakkar anke din il-memorja. Tija, ju forse anka tijak, Sergio, ma fxek konx tok
tifogu. Jena għadni mur anki minn zmin għal zmin, kultant anki nħu tifla, ma xum esperienzi li tħu għoz bi jom u kol.
Ħafna.
Tisir ħafna investiment u korf dassetu, nejdu kollox. Ħafna dejjem ingergru, ma tajet nejdu anki l-affert kif inhuma, u vera.
Ekku, ekku. U dan il-tip u kol għandu xaġa speċjali għaliex għandu anka ċertu affarijiet ġo fiħim waħlin li tista' tqelaħom per eżempju jiena fil-karta tal-librerija edha hemm letteralment tista' tara li ħa dan il-fenek u dan il-fenek tant jidħol fil-ktieb li jsir parti mill-ktieb li hu s-sellef stess. Sewwa ġifieri hu jissellef ktieb dwar il-lupu u jaqra tant jidħol fl-istorja li jispiċċa jidħol fl-istorja ta' dan il-lupu. U wara ftit tirrealizza li l-lupu qed jiġri u jimxi warajh u dejjem lest biex jaħtfu.
Inti tħobbhom ukoll Kler daw l-affarijiet ukoll jien naf, eżempju f'Demolitz kellna dik il-famuża ittra.
Ħafna.
Daw l-affarijiet dal-lob x'naqbad ngħidlu.
Eħe, iva, dawn il-pop-ups ngħidulhom hux vera. Illi għamiltom fit-tliet kotba tad-Demolitz fil-fatt naħseb li t-tfal. Tant għandhom affarijiet, Sergio, inti tista' tgħid iktar minni, inti għandek żewġ titfal u xek. Tant għandhom affarijiet li jistgħu jattirawhom, tant li ma nistgħux il-kotba tagħna wkoll dejjem jiridu jibqgħu statiċi, tifhem naħseb tajjeb li ntuhom xi ħaġa hekk li jistgħu li tkun differenti. U da fil-fatt Wolves huwa wieħed minnhom, ġifieri hemm anke envelope bitra fil-fatt xi fih. U għandu xi ħaġa oħra partikolari, għandu żewġ tmimiet, kif tajda, żewġ tmim.
Tmim differenti?
Tmim differenti,
Fil-fatt, Kler, la jtissemmi, anke nirrakkunta għalek fil-qasir ħafna, kombinazzjoni il-bira ż-żajr kienu għedin qalbu fil-librerija tagħhom, insomma, għaliex kienu parti minnhom f'kastik, insomma, suppost qegħdin fil-kamra tagħhom għal-kwiet, u marru jqalbu fil-librerija, insomma. U ġi bdi l-karta bdi waħda minn daw litri ta' Demolitz għaliex jiena nipprova fil-kotba tagħhom. Fil-kamra tagħhom għandhom il-kotba ta' tfal speċi ovvjament. U ġi bdi l-karta ferħan anki biex ħanajtek jikser il-kerfju x'laqbad ngħidlu, għalli pa ara ssibtlek, għalli ħallejt dil-karta ġo dal-ktieb. U kif rajta għal-moment rajt l-isem Mark Vella, għadda minnu għal-moment, ftakart f'Mark Vella li inti tafu wkoll. Għattem ma le, mbabda għahda dak ġi minn hemm. Kont insejt indaħħal għal-wura fl-envelop insomma.
La, ok, tajba.
Kler, qabel ma nagħlqu appuntament ta' kull nhar ta' tlieta, x'patapum, x'inhi din issa?
Dan l-ewwel podcast li l-ewwel ġennata li qed nagħmlu jien u Chris Gruppetta, ġitna l-idea F'dan iż-żmien ukoll meta ninsabu magħluqin konna nħallu flimkien aw nħallu xi kultant taf inti Sergio tajja tikteb u tħares lejn l-iskrin. U dejna nħallu daw il-messaġġi bil-vuċi fuq il-WhatsApp. U minn hemm hekk għadna l-lami kemm idea tajba din. Min jaf kif kienu nagħmlu xi ħaġa hekk għas-semmija u għat-tfal u x'naf jien. Insomma, u ġitna din l-idea tal-podcast u bdejni għaf flimkien u għadna stessa kemm hawn din il-pandemija ħanibqgħu nagħmlu wieħed kull ġimgħa biex bata pum huwa ta' parti dal-ħoss tal-kodba li qed jaqgħu u dejjem naqbdu ktieb ġdid li nitkellmu fuq, jienu Chris, u mbagħad kull darba wkoll naqralhom silta minn xi ktieb jew tiegħi jew ta' ħadd ieħor u anke fil-fatt waqt dawn din is-sensi la ftidilna wkoll numru ta' kittieba oħra li jaqrawlhom siltiet minn tagħhom ukoll xi mhux jien biss ħankun.
U l-faxxin u qegħdin tagħmlu kollox midjar tagħkom, mhux hekk?
Kollox midjar tagħna, kollox bil-mobile jew bil-computer, jiġri mhux dejjem is-sound ukoll ikun tajjeb, kif taf inti xi kultant ġili rekordjajni serġgħu wkoll iktar minn darba għax pereżempju naf jiċempel it-telefon jew jinqala xi ħaġa jew iħabbad il-bib jew taf inti.
Jew tasal xi delivery fin-nofs.
Eżatt ukoll. Imma hekk mixja sabiħa din kienet ta' xpata bom.
U ġi jisu programm dan u vert idħol fuq Spotify pereżempju, naħseb m'għandix nagħmlu reklami.
Le, għax bil-fost titniżlu minn x'imkien tifhem ta' mużika jew hekk ta' podcast biex tista' tniżlu ħa ngħidlek. Jiġifieri sempliċi ħafna tniżlu jew ma tniżlux tisimgħu dak il-ħin u ħajbqgħu hemm nistanna f'ħafna wkoll iskejjel pereżempju jew għalliema li qed jieħdu gost jiddiskutuh ma l-istudenti tagħhom biex anke bħala ħila ta' smieħ.
Jiena qed inpoġġihom ukoll anke fuq il-website tal-iskola li jgħinu vera kif qegħdin ngħidu. Claire, se jkollna nifqgħu hawnhekk, grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, intqajna wkoll b'dan mod virtwali nistgħu ngħidu għaliex le, u bla dubju ta' xejn naħseb li s-semija tagħna anki japprezzaw din il-konverzazzjoni li kellna. Ningrazzja lil Carmelo Grech li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu se naqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.